Jan Melville Publishing uvádí audioknihu Giselle Pelliko Óda na život. Hanba musí změnit strany. Čte Dana Černá. Kapitola první. K snídani vždycky prostírám večer předem. Přichystám hrnky, talíře, příbory a ubrousky, potom med a skleničky s marmeládou. Jako bych tím přeskakovala noc, které jsem se pokaždé děsila, a nastolovala harmonii následujícího dne. Postačí už jen vytáhnout máslo, zapnout konvici a nechat místnost provonět kávou a topinkami. Všechno proběhne, jak má. Stůl jsem připravila i toho večera. Dokonce jsem Dominikovi nachystala oblečení. Říkejme mu Dominik. Já ho tak nikdy neoslovovala. Dříve jsem raději používala láskyplné zdrobněliny a potom už jsem nevěděla, jak ho nazývat. Mluvila jsem o něm jako o panu Pelikotovi. K sepsání našeho příběhu jsem zvolila jeho křestní jméno. Vybrala jsem mu lahvově zelené manžestráky a růžové polotričko Lacoste, které dostal od dětí. Na zítří ráno jsme se měli dostavit na policejní stanici. Měli jsme tam být v 9:30. Poslouchali jsme zprávy na RTL, u toho pili kávu. Celosvětová pandemie covidu znovu nabírala na síle. Vyhlásili další lockdown. Kuchyňským oknem jsem pozorovala oblohu, bylo krásně. Navrhla jsem, že bychom mohli odpoledne vyrazit na dlouhou procházku, jako bych chtěla vládní nařízení zneplatnit a jistě si taky spravit náladu po raním předvolání. Dominik, usazený na protější židli, neodpověděl. Podotkla jsem, že můj bratr Michel by dnes oslavil 69. Bylo totiž 2. listopadu. Dominik si povzdechl, že listopad nemá rád, prý to nikdy nebyl dobrý měsíc. Bez pochyby tím narážel na všechny ty faktury a upozornění na nedoplatky, které se na nás nahrnou. V kuchyni se tak chvíli vznášely mé přízraky z minulosti a naše potíže s penězi. S těmi jsme se ale potýkali odjakživa a svým způsobem jsme si díky nim byli bližší. Dominik se šel osprchovat a já sklidila ze stolu. Na odchodu si oblékl bundu, která se vůbec nehodila k oblečení, co jsem mu připravila. Řekla jsem mu to a on jen pokrčil rameny. Nasedli jsme do mého auta. K policejní stanici v Carpentru řídil on. O 2 měsíce dříve nachytal Dominika člověk z ostrahy v obchodě Leclerc, jak třem ženám strká mobil pod sukně a natáčí si je. Já tou dobou pobývala u naší dcery Karolin a jejího manžela Pierre kousek od Paříže, kde jsem až do konce prázdnin hlídala vnuka. Odtud jsme pak na víkend odjeli do jejich domu na Île de Ré u západního pobřeží. Tam mi Dominik zavolal. Tak rozrušeného jsem ho ještě neslyšela. Koktal, že ztratil telefon, koupil si nový a teď ho potřebuje aktivovat pomocí kódu, který nechal poslat na moje číslo. Nadiktovala jsem mu ho, ale u tak pořádného a systematického muže mi to celé připadalo nějaké zmatené. Když mě o několik dní později přijel vyzvednout na nádraží, zdál se mi pohublý. Doma potom propukl v pláč, říkal, že o mě nechce přijít. Okamžitě se mi vybavil táta po smrti maminky. Muž v slzách, to je pro mě můj otec, jak se chvěje a vzliká, já stojím u něj a nedokážu ho ukonejšit. Jakmile se tedy Dominik rozplakal, dostala jsem strach, že je nemocný, že se mu vrátila rakovina a vezme nám ho. Když mi tedy nakonec přiznal, že minulý týden ztratil hlavu a v karpantraském Leclercu si někoho natáčel pod sukní, načež skončil na stanici, kde mu zabavili telefon a počítač, zarmoutilo mě to, ale současně se mi téměř ulevilo. Představa, jak můj manžel ty ženy šmíruje, jak tímto způsobem zasahuje do cizího